pregătim cadre pedagogice în termen de 3 ani. În sistemul universitar, schimbări esențiale în ceea ce privește conținutul și pregătirea cadrelor pedagogice rămâne foarte mult de dorit.
În perioada anilor 90, în Moldova, au apărut o mulțime de școli și universități private care ajungeau să poarte până și denumiri contradictorii, de exemplu Universitatea Real Umanistică. Actualmente, în Moldova, activează 16 universități de stat și 20 private. Fostul lider al sindicatului din învățământ, Dumitru Ivanov, optează pentru reducerea drastică a disciplinelor la nivel de liceu și specializarea după profil a elevilor, renunțând la discipline general-umaniste, cum ar fi filozofia sau sociologia.
Noi utilizăm și în continuare principiul de toate câte o leacă și nimic din toate. Noi nu mai putem să ne permitem luxul să avem 17 discipline școlare la profil la liceu și să nu pregătim copii în domeniu, la profilul respectiv.
La rândul său, Grigore Belosteșnic subliniază că sistemul de învățământ activează deocamdată în lipsa unor standarde educaționale și profesionale, deși elaborarea lor a început încă 2 ani în urmă, iar acreditarea universităților nu presupune și evaluarea eficienței lor economice. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Rubrica Dicționar European este semnată de Vitalie Kondratski de la Chișinău și de Dan Alexe de la Bruxelles. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede adjunctul asistentului secretarului de stat american despre evoluțiile mondiale după 11 septembrie 2001 și un festival de dans modern la Chișinău și retrospectiva săptămânii românești. Înainte însă repetăm pe scurt știrile ediției.
La Chișinău se desfășoară o conferință internațională cu tema Moldova și Estul Europei, la care participă experți și politicieni din Lituania, România, Statele Unite ale Americii, Ucraina, Georgia, Uniunea Europeană.
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite ar trebui să adopte cel mai târziu săptămâna viitoare o rezoluție privind impunerea de sancțiuni Iranului în legătură cu programul său nuclear, a declarat la Berlin subsecretarul de stat american Nicholas Burns.
Șeful Agenției Rusești pentru Energie Atomică, Sergei Kirienko, a anunțat că reactorul pe care Rusia îl construiește pentru Iran va fi în stare de funcțiune în noiembrie 2007.
Și Israelul a ridicat blocada maritimă impusă Libanului.
Săptămâna românească a fost dominată de subiecte deja comune ale verii. Conflictul mocnit între președinție și Partidul Liberal al premierului de la București, dezvăluiri despre colaborări șocante cu fosta securitate ale unor importanți lideri politici sau de opinie și, nu în ultimul rând, lupta destul de firavă la rezultate împotriva corupției. Retrospectiva săptămânii românești este semnată de Randu Călin Cristea.
Săptămâna a început cu o demisie sonoră din Partidul Social Democrat, PSD. E vorba de unul din greii partidului, deputatul Dan Ioan Popescu, aflat împreună cu soția sa în vizorul Departamentului Național Anticorupție pentru presupuse fraude de 10 de milioane de euro. Alți doi deputați PSD-iști, Ioan Timiș și Gheorghe Sârb, au părăsit partidul pentru ca lista demisionarilor să se încheie cu Rodica Stănoiu. Aceasta din urmă a demisionat din partid fără nicio explicație, dar posibil în legătură cu recenta sa vizită la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, CNSAS, unde, potrivit presei, ar figura într-un dosar cu numele de cod Sanda. Seria deconspirărilor spectaculoase a continuat prin recunoașterea publică a colaborării cu securitatea de către istoricul Sorin Antohi, profesor la Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta. Președintele Băsescu continuă să fie acuzat sau suspectat de o parte a presei și de unii politicieni care ar fi colaborat cu securitatea. Prezent astăzi la școala de vară a tineretului PSD-ist, Băsescu a afirmat, citez, n-am văzut dosarul niciunui politician, singurul pe care mi-aș dori să-l văd este dosarul meu. Deputații PSD, PRM, UDMR și ai Partidului Conservator din Comisia Juridică au măcelărit pur și simplu proiectul de lege privind înființarea Agenției Naționale de Integritate, ANI, proiect căruia i-au fost amputate paragrafele esențiale. Această instituție ar urma să verifice în principal conflictele de interese și averile dobândite eventual ilegal ale mai multor categorii de demnitari publici. Un protest a venit din partea Patriarhului Teoctist, care a solicitat ca întreg clerul ortodox să fie exclus din rândul instituțiilor ce ar intra sub incidența monitorizărilor ANI. E pe cale să se producă un nou conflict între, pe de o parte, președintele Băsescu și Partidul Partidul Democrat și, de cealaltă parte, PNL. Astfel, într-un demers care reprezintă o premieră în viața politică din România post-decembristă, șeful statului i-a trimis ministrului Justiției cererea de începere a urmăririi penale a ministrului liberal al apărării Teodor Atanasiu pentru declarații făcute de acesta cu săptămâni în urmă. Observatorii politici apreciază că dacă ministrul Atanasiu va fi găsit vinovat și, în consecință, va fi pedepsit penal, criza mocnită dintre liberali și democrați va duce la o irreversibilă fractură între cele două partide. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Iar presa de astăzi de la București tratează și ea aceleași teme ca ale săptămânii, cu accente însă pe reacția unor oficialități europene față de evoluțiile din România din această vară. Tania Radu.
O mare, mare porcărie este, în opinia lui Ovidiu Nahoi de la evenimentul zilei, ce fac parlamentarii români cu legile reformei în justiție. Editorialul lui și-a ales drept subiect astăzi modul în care ministrul de justiție Monica Macovei a fost lipsită de actualul drept de a numi procurorul general și pe șeful Departamentului Național Anticorupție. Disputele legate de dreptul ministrului de justiție de a face aceste numiri, drept care nu se regăsește în multe țări ale Uniunii Europene, sunt vechi și reprezintă linia de demarcație dintre forțele politice care doresc asanarea mediului corupt din România și cele care își apără pe mai departe interesele și avantajele obținute oneros. Alături de Partidul Conservator au votat pentru modificarea variantei Macovei și Uniunea Democrată a Maghiarilor, România Mare și Partidul Social Democrat. Aceste formațiuni, spune editorialul de la evenimentul zilei, s-au unit să le tragă o cacealma funcționarilor cu chip de ceară de la Bruxelles. Și Cotidianul acordă atenție subiectului. Grupajul începe aici prin prezentarea reacțiilor înregistrate la Bruxelles față de deciziile parlamentarilor români. Ziarul citează surse din Comisia Europeană, spunând că în clipa de față se caută modalități de a pedepsi România fără a rata totuși aderarea la termen. S-ar putea decide de pildă, spune Cotidianul, neaplicarea hotărârilor luate de instanțele românești sau neaplicarea mandatului european de arestare emis în România. Noua majoritate care pare să se fi constituit în Parlament, adică opoziția plus Partidul Conservator, a stârnit nemulțumirea Uniunii Europene, se arată în Cotidianul, prin încercarea de a dilua prevederile unei legi cheie din pachetul anticorupție, cea privind înființarea Agenției Naționale de Integritate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea Valentinei Ursu de mâine va fi vorba despre SIDA, despre prejudecățile în legătură cu această maladie, despre intoleranță și despre eforturile pentru combaterea ei.
Bună ziua!
Bună ziua!
Grătinița?
Da.
Doamna directoare?
Da.
Un copil care e infectat cu SIDA, îl primiți?
Nu, vă rog, nu îmi băgați.
De ce?
Nu pot eu să-l iau, da, mi-e frică.
De ce frică?
Doamnă, eu n-am cânuct acum, tatăl la grădiniță 87 alături.
Bună ziua!
Здравствуйте!
Детский садик,
da,
87?
Da. Nu, кто дал адрес? У нас такого еще не было, это раз, а второе у нас просто...
Cine v-a recomandat grădinița noastră? Categoric vă răspund, nu mi-asum riscul să primesc un asemenea copil. Nu am mai avut asemenea cazuri. Sunteți prima persoană care îmi cereți acest lucru. Eu voi încerca să cer și sfatul inspectorului, dar nici locuri nu avem. La noi grădinița e rusă, încercați la una moldovenească. Poate apelați la direcția municipală. Sunați mâine.
Duminică, Vasile Botnaru va discuta despre comunism și crimele comunismului cu Ruxandra Cesereanu, coordonatoarea volumului Comunism și represiune în România, istoria tematică a unui fratricid național, și cu istoricul Igor Cașu, doctorand în Elveția și care este autorul comentariului despre represiunile comuniste în Basarabia.
În Basarabia s-au uitat, spunem așa, paginile acestea severe ale regimului comunist, parte și pentru că după Hrușov asistăm la o încercare...
Nu văd în niciun caz o întoarcere a comunismului. Cu atât mai mult cu cât, aș zice, securitatea este atât de implicată financiar și bancar, încât nu mai are niciun interes într-o întoarcere la comunism, ci mizează foarte mult pe capitalist, chiar dacă acesta este un capitalist sălbatic deocamdată la noi.
Doamnelor și domnilor, nu uitați așadar emisiunile Europei Libere de la sfârșitul săptămânii.
God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light. From above.
11 septembrie 2001, o dată care a schimbat fața lumii. 19 teroriști au ucis peste 3000 de oameni nevinovați din peste 90 de țări. De atunci au urmat alte atentate teroriste. La Madrid, peste 200 de oameni uciși și răniți. În Bali, 400. La Londra, peste 800. La Sharm el-Sheikh, în Egipt, alți 90.
Aflat la sediul postului nostru de radio, adjuncta asistentului secretarului de stat pentru diplomație publică, Colin Graffy, a vorbit despre succesele și provocările de mai departe ale războiului împotriva terorismului. Un rezumat al interviului cu Colin Graffy de la Lucian Ștefănescu.
Rugată să treacă în revistă principalele succese ale războiului declanșat acum 5 ani împotriva terorismului, Colin Graffy a spus că una din obligațiile esențiale în această luptă este eliminarea din joc a așa numitelor state cu regimuri nesigure, care oferă tot felul de facilități teroriștilor, inclusiv tabere de antrenament, și care nu numai că se lasă dominate de teroriști, dar și exportă terorism.
One of our first successes.
Unul din primele noastre succese a fost transformarea Afganistanului dintr-un stat cu regim nesigur într-un stat pe cale de democratizare, unde conlucrăm cu poporul afgan și cu guvernul de la Kabul pentru a ajunge la democrație. Alte succese sunt capturarea unora din liderii importanți ai rețelei Al-Qaeda și a asociațiilor lor, precum și blocarea multora din contribuțiile financiare, care sunt de fapt puterea din spatele terorismului, ceea ce e foarte important.
And to stop it from coming in. Very important.
Cât despre prioritățile politice externe a Statelor Unite pentru consolidarea acestor succese, adjunctul asistentului secretarului de stat pentru diplomație publică a declarat Europei Libere că e foarte importantă cooperarea tuturor țărilor în a opri proliferarea nucleară, pentru a preveni ca armele nucleare să cadă în mâinile teroriștilor. Pentru asta, statele trebuie să facă schimb de informații ca să poată urmări mai bine mișcările teroriștilor, să se poată identifica și să poată dejuca planuri teroriste, cum a fost recent în Danemarca și Marea Britanie. În ce măsură faptul că Occidentul oferă prerogative sporite poliției și forțelor de ordine ar putea da unor state mai represive pretextul de a adopta politici mai restrictive împotriva opozanților politici, Colin Graffy răspunde că felul de a acționa al tuturor forțelor angajate în lupta împotriva terorismului trebuie să fie unul transparent și trebuie monitorizat de instituțiile statului de drept.
Just look at the United States.
Uitați-vă la Statele Unite. Fiecare aspect al luptei împotriva terorismului a fost examinat, dezbătut și supus discuțiilor în mod deschis, transparent și la toate nivelele, în Senat, în Camera Reprezentanților, în diversele comisii ale Congresului, la conferințe ale unor institute de cercetare, la televiziune și, bineînțeles, în chiar sistemul judiciar al Americii. Cel mai important aspect aici este să ne asigurăm că avem o examinare transparentă a mecanismelor de apărare a legii pe care o democrație decide să le folosească.
What enforcement mechanisms a democracy chooses to use.
Teroriștii și în special Al-Qaeda folosesc cu îndemânare mijloace de comunicare modernă, între care și internetul. Este războiul împotriva terorismului și un război al imaginii, al relațiilor publice? E pregătită presa occidentală pentru un astfel de conflict? Colin Graffy răspunde.
I do think that we can equal and match that, but it requires us to act swiftly, to also
cred că putem face față, dar trebuie să acționăm cu grijă și nu numai prin intermediul tehnologiei moderne, ci și prin contactele de la om la om, prin programe de schimb, prin dialog, prin instruirea liderilor religioși musulmani moderați și prin a arăta că islamul e o religie pașnică și nu o formă administrativă care interzice, de exemplu, libertatea de exprimare sau învățământul pentru fete. Putem folosi tehnologia modernă, dar trebuie să ne spunem clar argumentul, anume că, spre deosebire de teroriști, noi vedem un viitor al bunăstării, al siguranței, al libertății de exprimare și al libertății religiei.
Health and security and freedom to express ourselves and freedom of religion.
A declarat Europei Libere Colin Graffy, adjuncta asistentului secretarului de stat american pentru diplomație publică.
Land that I love, stand beside her and guide her through the night. The light from above.
The fifth anniversary of the September 11, 2001 terrorist attacks.
Aniversarea a 5-a a atacului terorist din 11 septembrie ne face să nu uităm despre cruzimea omorurilor teroriste în masă pe care omenirea trebuie să le confrunte și despre problema comună pe care o avem ca comunitate internațională de a confrunta o ideologie care promovează ura, distrugerea și moartea. Această aniversare este o ocazie potrivită pentru comunitatea internațională de a reafirma condamnarea univocă a tuturor actelor de terorism. Nici o credință nu permite omorul oamenilor civili inocenți și nici o cauză, cât de legitimă nu ar fi ea, nu poate să justifice acest omor.
A declarat Europei Libere John Bellion, atașatul de presă al ambasadei americane în Republica Moldova.
Fratele Debrei Burlingame a murit în atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001. Capitanul Charles Burlingame era pilotul avionului American Airlines care s-a izbit de Pentagon, ucigându-i pe toți cei 63 de oameni aflați la bord și încă 125 din clădire. Într-un interviu pentru corespondentul Europei Libere la New York, Nicola Krastev, Debra Burlingame a spus că 11 septembrie 2001 este pentru ea o zi a urii nemărginite, dar deopotrivă și o zi a dragostei.
On that terrible day, you had
Ea spune că în ziua aceea teribilă, 19 oameni au urcat în avioane cu singurul scop să ucidă cât mai multă lume posibil. Pentru Debra Burlingame este cutremurător să-și imagineze cum cei 19 au stat la rând la poarta de îmbarcare printre ceilalți pasageri, alături de 8 copii, cum i-au privit, gândindu-se că îi vor ucide pe toți. Pe de altă parte, în aceeași zi, peste 400 de oameni, pompieri și polițiști din New York, și-au dat viața ca să îi salveze pe toți cei care puteau fi salvați din ruinele de la World Trade Center. Contrastul este izbitor, spune Debra. Unii au dorit să ucidă cât mai mulți, iar alții și-au dat viața ca să îi salveze pe cât mai mulți. Corespondentul Europei Libere, Nicola Krastev, a întrebat-o pe Debra Burlingame când își văzuse fratele pentru ultima dată. Ea spune că l-a văzut cu o lună înainte de 11 septembrie. Se mutase la Los Angeles, iar fratele ei efectua zborurile pe cursa Dallas-Los Angeles. Debra luase atunci masa împreună cu Charles, un al doilea frate și cu fiica ei. Erau o familie unită. Debra spune că a aflat despre moartea fratelui ei la aproximativ o oră după ce s-a produs, dar la început nu a știut dacă el se afla în avionul care lovise Pentagonul sau în cele care loviseră turnurile World Trade Center. Ceea ce a simțit, spune Debra, a fost un sentiment de neputință. Ar fi dorit să facă ceva în ajutorul fratelui ei, dar nu putea face nimic. Toate zborurile din America fuseseră anulate timp de 3 zile și nu se putea duce nicăieri. Din această cauză, sentimentul de frustrare devenea tot mai apăsător, pentru că în astfel de situații dorești să ajungi imediat la fața locului să vezi cu ochii tăi ce s-a întâmplat. Mai întâi s-a spus că fratele ei se afla în avionul care a lovit cel de-al doilea turn de la World Trade Center la New York. Se uita iarăși și iarăși la imaginile transmise de televiziuni și abia mai târziu, peste câteva ore bune, a aflat adevărul tot de la televizor că fratele ei a murit la Washington. Cunoscându-și foarte bine fratele, Debra Burlingame este sigură că el nu i-a lăsat pe teroriști să preia controlul asupra avionului fără luptă.
I know that he fought because we saw the, you know, they got the black box from his plane.
Debra spune că și cutiile negre recuperate după prăbușirea avionului arată că mai întâi s-a dat o luptă la bord. Fratele ei era conștient de distrugerile pe care le putea face prăbușirea avionului. Chiar spusese odată că îi se pare ridicol să le interzici piloților să poarte cuțite sau pistoale la bord, odată ce le ofer cheile de la avion, care este un fel de bombă zburătoare. Chiar dacă și-ar fi imaginat inițial că teroriștii vor pur și simplu să deturneze avionul, Charles, spune Debra, nu i-ar fi lăsat să preia controlul asupra acestei arme letale. Era militar, era pătruns de simțul datoriei să-i protejeze pe pasageri. Debra crede că teroriștii l-au atacat cu cuțitele pe fratele ei și că a fost chinuitor pentru el să moară cu gândul că avionul va rămâne în mâinile lor. Corespondentul Europei Libere, Nicola Krastev, a întrebat-o pe Debra Burlingame cum va comemora în acest an ziua de 11 septembrie 2001. Ea spune că se va duce pe 10 septembrie la Washington, unde va participa la Marșul Libertății, care se va începe la Mall și se va încheia la Pentagon. După ceremonia oficială de comemorare, Debra și ceilalți frații ei va merge la mormântul lui Charles, peste drum de Pentagon, la cimitirul Arlington, așa cum face în fiecare an de 5 ani încoace.
Land that I love, stand beside her and guide her through the night with a light from above, from the mountain. To the prairies, to the oceans, white with foam. God bless America, my home.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Directorul de vânzări al postului ProTV Chișinău, Ghenadie Braghiș, a fost reținut aseară sub acuzația de luare de mită. Poliția afirmă că el ar fi încasat $1,000 de la un agent economic care voia să placeze publicitate pe post. Flagrantul a fost organizat de subdiviziunea ale Ministerului de Interne după câteva ore de la depunerea plângerii. Colegii lui Ghenadie Braghiș cred că flagrantul i-a fost înscenat acestuia, reținerea lui fiind de fapt un act de răzbunare a autorităților pentru campania Acces la Informație, promovată de ProTV Chișinău. Europa Liberă l-a întrebat pe Cătălin Josan, directorul postului ProTV Chișinău, cum apreciază reținerea lui Ghenadie Braghiș.
Ne-am făcut investigațiile noastre și am înțeles foarte clar că asta este de fapt o răfuială. Este o operațiune organizată de Ministerul de Interne. Operațiunea de aseară a fost o super operațiune în care au fost implicate două comisariate de poliție, respectiv Comisariatul Central, Comisariatul Ciocana și Direcția Servicii Operative, sub directa comandă a ministrului, toată această desfășurare de forță pentru o relație comercială, mă rog, între doi agenți comerciale. Deci, pentru mine este evident că, de fapt, nu colegul nostru Ghenadie Braghiș este ținta acestei operațiuni, ci credibilitatea noastră a ProTV Chișinău, a știrilor ProTV și credibilitatea noastră a firmei MediaPro în relația cu partenerii de afaceri.
Ați aflat ceva mai exact în ceea ce privesc intențiile organelor de drept în legătură cu colegul dumneavoastră?
Mandatul de reținere expiră duminică. Sperăm că mâine chiar colegul nostru va ajunge în fața judecătorului și judecătorul va aprecia așa cum este normal că nu există niciun fel de motive pentru care dânsul să fie cercetat în stare de arest. Deci noi nu avem o problemă asupra cazului în fapt. Asta este problema justiției mai departe, să cerceteze, să verifice, să dea o sentință dacă s-a comis sau nu o ilegalitate. Dar avem o problemă cu faptul că colegul nostru este reținut în beciul de la Tighina 6 împreună cu toți borfașii din oraș. Pentru ce?
O întrebare adresată de Cătălin Ciosan, directorul postului ProTV Chișinău, într-o declarație consemnată de Valeriu Cațăr.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cintre, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Stolița de Mâine puteți citi un reportaj de la Centrul de Distribuire a Ajutoarelor Umanitare deschis în sectorul Ciocana al Capitalei. O pagină este consacrată regretatului Nicolae Sulac, care ar fi împlinit 70 de ani. Un alt articol din Stolița se intitulează E timpul să trecem de la romantism la pragmatism. Autoarea Nadina Gheorghiță reproșează autorităților că ignoră legislația lingvistică. Principalele teme din ziarul Glasul Națiunii sunt prezentate de către jurnalista Elena Bogușevski.
Marele lingvist de talie mondială, Eugen Coșeriu, rectorul și ministrul sănătății Nicolae Destemițanu, ex-arhitectul principal al Bucureștiului, Alexandru Budișteanu, reprezintă doar câteva personalități ale culturii și științei naționale, care au crescut în spațiile liceului Ion Creangă al Universității Alecu Rusu din Bălți, instituție care în această toamnă aniversează 100 de ani de la înființare. Despre itinerarul ei secular, despre absolvenții de altă dată și de astăzi și despre performanțele lor, scrie Făclia în articolul Popas Bălțean sub semnul unui centenar de existență. Alte titluri vizează Cum a dat foc școlii Boris Dânga și totuși sanatoriul e un lucru accesibil pentru noi, nota medie, efectul discorsii.
În săptămânalul analitic Molpresa, care va apărea la începutul săptămânii, puteți citi un articol care se intitulează Miracolul economic moldovenesc. Autorul Andrei Cibotaru prognozează creșteri în pofida șocurilor suportate. Mai puteți citi o amplă analiză a proiectului bugetului de stat pentru anul viitor. Proiectul prevede venituri de aproape 12 miliarde de lei, aproximativ 900 de milioane de dolari, sau o sumă egală cu averea celui mai bogat român Ion Țiriac, notează ziarul. Ziarul de limba rusă Evreiskoye meste salută într-un articol semnat de Ilia Marias modificările operate în cursul de istorie predată în școală pentru că în noile manuale figurează, între altele, pogromul evreiesc din Chișinău din anul 1903 și holocaustul din regiune. Ziarul mai scrie despre concilierea comunităților evreiești din Orhei care au reușit după ce localnicii s-au apucat să îngrijească cimitirul evreiesc. Ziarul mai discută despre modificările legislative care au condus la concedierea masivă a angajaților care au atins vârsta pensionării. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cu revista presei de mâine, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, înainte însă repetăm pe scurt știrile serii.
La Chișinău se desfășoară astăzi și mâine o conferință internațională cu tema Moldova și Estul Europei, la care participă experți și politicieni din Lituania, România, Statele Unite ale Americii, Ucraina, Georgia și Uniunea Europeană.
Cel puțin 16 oameni, între care 2 militari americani, au fost uciși în explozia unui automobil capcană care a avut loc astăzi în apropiere de ambasada Statelor Unite ale Americii în capitala afgană, Kabul.
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite ar trebui să adopte cel mai târziu săptămâna viitoare o rezoluție privind impunerea de sancțiuni Iranului în legătură cu programul său nuclear, a declarat la Berlin subsecretarul de stat american Nicholas Burns.
Louis Arbour, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, a cerut Statelor Unite să desființeze închisorile secrete CIA după ce șeful administrației americane a recunoscut existența lor.
Șefii militari ai Alianței Nord-Atlantice discută în capitala poloneză Varșovia trimiterea de întăriri în Afganistan, după ce principalul comandant al NATO, generalul american James Jones, a anunțat că e nevoie de încă 2500 de militari sprijiniți de avioane de luptă și elicoptere pentru a face față răutățirii situației din sudul țării.
Și România a negat din nou că ar fi găzduit pe teritoriul său centre de detenție ilegale operate de Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA. Cu aceasta, prezentatorii programului, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.